Web-DR Azatlyk Radiosi. Eferiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 28-nji sentýabry, hepdäniň 1-nji güni. Hepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary käderlikler dinleýän, olar bilen sizmen Ýogşun Hanyň Gurban tans edýär. Ermenistan bilen Azerbaycanın harbi güýçleriniň arasynda Dağwali Dağlyk Qarabağ sewtinine güýçli söwgeş başlandy. Ermenistan harbi kanun hemde harbi mobilizasiýa ýygnan etdi. Yerewanyň kararı Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliýewiň Azerbaycanın bölünen sewtde bolan Dağlyk Qarabağda esasan etnik ermenleriň ýaşaýan ýerindäki ermeni güýçlerinden üstün çykmagy wada bermeginiň ideýanyň kabul edildi. Ermenistan Azerbaycan güýçlerini Dağlyk Qarabağdaky ilatyň nokatlara ok atmakda ayblasa, Baku ermeni güýçlerinin Azerbaycanın harbi hemde raýat pozisiýalaryna hüjüm edenligini aýtdy. Bakun yakın yaran Türkiye Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı düşmançılığı derlew besetmeliğini, bunun sebebi ot yalına iteklecektiğini aytti. Orsiyet iki taraf hem atışı derlew toltutmağı ve yağdayı durnukluluşturmak için gepleşiklere başlamağa çağırdı. Fransa kapma karşılıktan ağası alada ağalanlığını aytti. Ermenistan'ın Korunmak Ministerliğinin Metduğa Sekretari Dağlı Qarabağda bir Ermeni ayarının ve onun çağasının öldürülenliğine etti. Azerbaycan'ın Prezidentinin Metduğa Sekretari Hikmet Taciyev, Parahat İlat'tan ve harbi kullukçuların arasında ölen ve yaralı olan adımlar vardı da mağlumatın bağırdığına etti. Ermenistan'ın Korunmak Ministerliği 27. sentyarda öz koşullarının oğulları Soltanlı Sevit Paytahti Stepanakert şehrine edilen hücumu cevap yok münne Azerbaycan'ın 2 tane dik uçorunu ve 3 tane pilotsuz uçorunu urup yakanlığına aitti. Azerbaycan'ın Korunmak Ministerliği Avrupa'nın en uzağa çeken konfliktinde Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın uyuşlarının ağrılarını bölüyen ağrı katnaşık liniyası diliyenin boyununu harbi operasiya başlandığına etti. Her kuvatta Azerbaycan koşunu ağrılı çarelerini koruyar ve bizim koşullarımız operasiya yağdayını doğal gözükçülük ediyar deyip Azerbaycan'ın beyanatında ediliyar. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Mike Pompeo, Abasa hükümetinin ve Amerikan halkının adından Türkmenistan'ın halkını yurt kararsızlığının 29 yıllık bayram bilen kutlat deyip Abasa'nın Aşgabat'taki ilçhanasının Facebook sahipasında haber veriliyor. Amerika'nın Birleşen Ştatları Türkmenistan'ı sevittaki durnukkulluğu, hoopsuzluğu ve ödarı avadançılığı östürmekte mühim hizmetteş hükmününü bakı veriyor deyip beyanatta belleniyor. Halkara cemiyetçiliginin COVID-19 pandemiyasının kıyınçılıkları bilen yüzöyüz olayan vaktinini biz Türkmenistan'ın öz ıhtiyarlılığını, kararsızlığını ve toprak bütövüylüğünü kollamakta bir ağırarlı olmamızda galiyar sip Abasa resmi saydiyar. Şeyledil Abasa'nın geliyen yıllarda iki taraflayın ve üç taraflayın gepleşikler. Esbeş koşmak bir diplomatik platforması ve iktisadi bilim, adımlar arasında katnaşıkları çoğunlaştırma var kari, iki yurdun arasında kılmattaşlığın has yokorlandırılmağına karasyanlığına aitiyar. Kırgızstan'ın paytaxtı Bişkek'te yüzler çadım Öňkü Sowet Respublikasının garasızlığını täzeden seretmeliligini öňe süreýän görnükli siýasatçynyň sızyp çıkan videosundan soň protest ýürüýüşini urady. 27 sentýabrda geçirilen demonstrasiýa Merkezi döwletiniň 4-nji oktýabrda geçiriljek parlament saýlawlaryna taýýarlyk görýän mahalyna boldy. Sızdyrylan videoda hökümeti tarapdar Birimdik partiýasynyň lideri Marat Amankulow garasızlygyň 30 ýyllygy Kırgızstanyň ýyzyny, öýüne dolanmalygyny görkezýär diýýär. Ol Moskwanyň ýolbaşçylygyndaky Eurasiýa ykdysady bileleşiginiň Ermenistan, Belarus, Kazakstan we Kırgızstan ýaly Odalky Sowet döwletlerini özüne alýan guramanyň bir bitegi ýurda öwrülmeliligini aýdýar. 27 sentýardaky demonstrantlar saýlaw ýolbaşçylarynyň Amankulowyň we onuň partiýasynyň saýlawlara gatnaşmagyna gadaganlyk girmeklerini talap etdiler. Demonstrantlar milli baýdaklary galgatyp gul bolma diýip gaýgyrdylar. Amankulowyň bu sözleri çüýlüň başynda Rus siýasatçylary bilen bolan duşuşygyny aýdanlyga aýdylýar. Amankulow bu wideo sosial gormlarda geňden ýaradylandan soň beren beýanatyny onuň sözdirilmegini provokasiýa diýip päsetlendirdi we öz sözlerini kontekstden aýrylyp manlarynyň ýoýlanlygyny aýtdy. Garasızlık bizim halkımızın kazanan en ulu üstünlüğüdür. Kırgızistan'ın devletliliğini korumak ve berketmek her bir rayetin mukaddes borcudur deyip olay etti.